Campus FM presenta Tejt Veru Xidrab il-kurzitata jinektar bel-ġrajiet biex tipprova s-sibta bil-ħax ikun ġara. Fil-programm tal-lum Marco Polo mar iċ-Ċina sem Malta fl-unifikazzjoni tal-Italja. Għal darb'oħra insemmilkom minn ħati ħal xwieraq u nilqakom l-edizzjoni oħra ta' dan il-programm Tejt Veru. Żgur li huwa fatt veru li din is-sena kont qiegħed nattendi anka għaċ-ċerimonja tal-Qoti tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb u kien veru ħafna li fix-xogħlijiet ta' riċerka bil-Malti u b'lingwa oħra kien hemm kważi 30 partecipant, 30 ktieb, ħafna minnhom ta' riċerka profonda anke li tidbiet mill-gżejjer tagħna. U għalhekk ir-riċerka bħalma huwa l-ġeneru ta' dawn il-programmi li qed intella fuq Campus FM hija xi ħaġa li kull ma tmur qed issir dejjem popolari. Kif smajtu fil-bidu tal-programm stess, illum se nistaqsu jux veru jew le Marco Polo mar iċ-Ċina. Jekk mar iċ-Ċina jew le, m'għax kemm sens iru nafu. Naħseb li meta tisimgħu daw id-domandi u ftit weġibiet interessanti riċerkati dwar din it-teorija, faċli tindunaw u tiffurmaw xi opinjoni intom ukoll. Taqra bħas-soltu Kathleen Mama.
Tgħid Marco Polo tassew mar iċ-Ċina u għamel l-akbar kisba l-Ewropa fi żmien ġdid ta' tkixxif. Kienet kellu 17-il sena biss meta telaq ma' missieru tiegħu fi vjaġġ lejn il-Katej, iċ-Ċina tal-lum. Ir-rakkont jitkellem fuq vjaġġ bil-baħar sal-Palestina, rikba ġmula sa' Hormuz fejn illum hemm l-Iran u dħul avventurus fil-kapitali Kambuluk tal-Kublai Khan fejn illum tinsab Beijing. Il-Khan jidher li feraħ bihom u beda jurihom l-artijiet li l-Mongoli kienet kemm kisbu fiċ-Ċina. Tgħid veru li dan il-kan kbir tant ta' grazzja ma' Marco Polo daqsxejn ta' adolexxenti li stiednu jżur artijiet kbar u jirrapporta lill-istess sultan dak li raf diversi reġjuni. Tgħid veru li Polo għex l-avventuri kollha li jgħid iltaqa' magħhom. Mhux hekk biss, Marco Polo tant kien effiċjenti u fdat li sa' ħansitra ġie maħtur gvernatur ta' Yangtzu, belt kbira fil-Van taċ-Ċina. Ir-rakkonta Marco jgħid li għalkemm il-familja Polo xtaqgħu jirritornaw l-Italja kemm il-darba, il-kan tant kien impressjonat bihom li żammhom hemm 17-il sena sħaħ. Wara ħafna qtieħ il-qalb, fl-aħħar il-Polo nataw il-permess li jitilqu fl-1292. Waslu Venezia mill-ġdid 3 snin wara, fejn Marco sar ċelebrità kbira bir-rakkonti tal-vjaġġi tiegħu. Snin wara l-kisba ta' din il-fama ġdida, Genova daħlet fi gwerra ma' Venezia. Marco nqabad priġunier u fil-ħabs iltaqa ma' r-rumanzier Rustichello, li mal-ewwel intebaħ xi stejjer sbieħ kellu għall-qarrejja. Pinzellata minn hawn, eżaġerazzjoni minn hemm, ir-rakkonti ta' Marco Polo fiċ-Ċina saru bestseller mal-Ewropa kollha. Ħadd fid-dinja ma seta' jmeri lil Marco Polo għalkemm bosta nnutaw li qatt ma jsemmi xejn fuq il-kultura tal-Vant imbiegħed. Imkien ma semma l-ossessjoni taċ-Ċiniżi bit-te, li jużaw stikek tal-ikel marufa bħala chopsticks u lanqas il-kidba ċiniża. Ma laqtux biżejjed il-fatt li tfal bniet ċiniżi kienu jolbtulhom saqgħhom biex jimxu pulit meta splorraturi oħra għamlu plejtu fuq hekk. U kif Marco Polo qatt mara l-ħajt kbir taċ-Ċina li sa ħansitra jidher mill-qamar? Ma kienx lest qabel sentejn sena wara, iżda kien fuq fhom kulħadd fil-parti lesta tiegħu. Terġa bħala persuna li kellha l-ħila jitkellem berba lingwi, kif ma tgħallem ebda kelma biċ-Ċiniż fi 17-il sena. Biex tkompli taqgħod ma nstab ebda rekord fiċ-Ċina ta' żjara ta' Marco Polo jew il-familja tiegħu. Ħaġa tal-iskantament meta tiftakar li kien sa ħansitra gvernatura għal snin twal. Fis-snin 20 tas-seklu li għadda bosta Taljani bdew jemnu li kien Marco Polo li ġabilhom il-famużi spaghetti. Dan forsi minnu għax iċ-Ċiniżi ġa kellhom in-noodles għal ħafna snin. Iżda l-Arab kien ilhom sekli twal jippreservaw it-tqieq billi jaħdmu f'aġin. Mill-banda l-oħra ma nistgħux ngħidu lit-Taljani giddibin għal kollox fuq l-aġin meta tiftakar li sa minn żmien twil qabel Marco Polo kienu ġajilhom jiklu ravjul għal sekli sħaħ. l-Etruski fir-reġjun Taljan sa mit 8 seklu qabel Kristu kienu ġabdew jiklu l-lasagna mir-riċetta griga l-kejkijiet tal-ħmira msejħa l-Agannon. Dawk li ma jemnux lil-Marco Polo jgħidulek li wasal biss sa Kostantinopli, Istanbul tal-lum, jiġifieri sa fejn kien jasal missieru bil-kummerġ. Mill jidher għatta 17-il sena jdur fil-belt u madwarha jisma' l-avventuri tal-esploraturi u jniżel in-noti li kellhom bżonn biex ikunu jista' joħloq il-vjaġġi fantastiċi tiegħu. Min-naħa l-oħra dawk li jridu jemnu lil-Marco Polo jiddefenduh billi jgħidu li ċerti dettalji huma preċiżi u personali wisq biex tiffintom. Jista' jkun li fiċ-Ċina kien jagħmilha ma' soċjetà għolja biss u ma tħallatx wisq ma' livelli oħra. Mhux possibbli ngħidu fi żgur li qatt ma mar iċ-Ċina, iżda daqstan diffiċli ngħidu fejn seta' kien minn flok f'dak iż-żmien kollu. Forsi min jaf, jista' jkun li Marco Polo veru mar iċ-Ċina u rusti kellu r-rumanzier ħalla barra d-dettalji li qed jikkritikaw dawk li jakkużaw bl-istħajjil. Ħafna mid-dettalji tal-avventurier żagħżugħ huma glorjużi u sbieħ wisq biex tgħid li qatt ma għexhom.
Fil-waqt li Marco Polo jibqa' jirrakkonta fil-miljoni, aħna niġu għas-suġġett interessantissimu naħseb tagħna tal-lum. L-Italja rib tagħna ħafna tista' tgħidilha omna f'ħafna affarijiet fil-kultura żgur u meta ġiet biex tingħaqad kien hemm ħafna ċaqliq, ħafna movimenti anke violenti u kien hemm ħafna ideat u ħafna xmajjar ta' ispirazzjoni bħalma jiġri kullum kienu dejjem. Kienu żminijiet imqalbin, kienu żminijiet meta ħareġ ħafna il-karattru Taljan fit-tul tal-boots kollu biex ngħidulu hekk, tal-ġeografija kollha li hija l-Italja. Dan l-aħħar ukoll kelli okkażjoni nattendi u anki nikseb nixtri l-kotba Mediterranean Seascapes u Malta and Mazzini li kienu karti, papers ġew preżentati fil-ġimgħa tal-istorja tal-2005 mill-Malta Historical Society li attiva ħafna f'dan il-qasam. Edit jom it-tnejn dawn il-kotba Dr. Simon Merċiqa li llum huwa mistieden tagħna u ħanieħu gost ħafna li huwa aċċetta li jkun magħna biex nagħmlu xerti mistoqsijiet. Per eżempju, tgħid veru li kien hemm Maltin li kellhom jaħarbu minn pajjiżhom minħabba l-idea tagħhom u sibu refuġju fl-Afrika. Tgħid veru li kien hemm Malti li kien jinnegozja u jipprokura jġib l-armi għat-Taljani biex dawn jiġġieldu fil-gwerra tar-Risorġimento. Tgħid veru li Malta tagħti s-sem tagħha fl-unifikazzjoni tal-Italja u laqgħet eżiljati Taljani f'Malta fis-seklu 19, ċert li din se tkun sessjoni interessanti. Kifat fil-bidu tal-program, għanna maħna l-Dr. Simon Merċiqa, li huwa l-aġent direttur tal-Istitut tal-Mediterran f'ħdan l-Università ta' Malta, minn fejn wara kollox joħorġu dawn il-programmi, u se nażlu suġġett kif smajt ukoll fil-bidu, fis-sigla tal-programm tagħna llum, suġġett li għalkemm nassumuh li huwa hekk, bħalma hija l-Italja viċin tagħna u kważi omna kulturalment, eċetera, u storikament ukoll, imma mhux dejjem niġu inse għaliha. Bżejjed ngħidu li Italjani l-ewwel pass li kollhom hekk jitilqu b'dajj sa jiġu hawn. Mela allura l-Italja bil-fors kellha b'xi mod iktar viċinanza tagħna u mhux fil-gwerra li għaddiet għax forsi dik ħassret ħafna mill-affarijiet li kellna magħhom. Morna bil-maqlub. Ejja mmorru kważi mit sena qabel l-gwerra li għaddiet. Ta' allura ħammorru f'nofs seklu li għall-Italja kien operazzjoni kważi violenti xi kultant imma fiżika ħafna ta' fazzjonijiet differenti kulħadd jiġed biex ġietu din l-idea brillanti li jaqgħad lill-Italja. U Garibaldi sar l-eroj. biex najdu jek storikament għall-inqas, imma żgur ma kienx waħdu fi għadi. Malta, gżira li kienet taħt l-Ingliżi, bibu għadba ma dal-pajjiż li kien isu Borma tali. Malta kienu kella x-taqsam kienu jafu bija daw it-Taljani ibab u bid-dem nazjonali li għaw dil-bicċa gżira taħtom li t-istatajnu ma x-miex parti mill-Italja. Uffiċjalment u diplomatikament ja pajjiżi ieħor?
Kien fu biasu għal ħafna raġunijiet. Kif qed tgħid hemm il-ġeografija, biss hemm ukoll it-tieni fatt fl-idea tiegħi li l-kunċett Taljan jibda jseħħaħ ħafna ħafna fis-seklu 18. Fis-sekli ta' qabel kien ftit inqas. Kelli okkażjonijiet oħra ngħid li fis-seklu 17 l-aktar komunità qawwija f'Malta kienu l-Franċiżi minn Marsejl. Aktar mit-Taljani f'termini ta' żwieġiet.
Da taħt il-kavallieri.
Taħt il-kavallieri. F'dak il-perjodu kellek immigrazzjoni qawwija lejn Malta mill-Griegi, li qed jaħarbu issa minn Kreta, Griegi Venezjani prattikament, qed jaħarbu minn Kreta ħabba l-invażjoni setorka li mbagħad ħadd tispiċċa l-Ottomani tuħu Krit. U allura jkollok ħafna movimenti. Illum hemm ukoll riċerka qawwija fejn qed tur fis-seklu 18 the emerging factor fil-Mediterran kienu l-merkanti Griegi. Issa, xiġri fis-seklu 17? Fis-seklu 17 jiġri fattur ieħor importanti. Naf li għandek ammirazzjoni kbira għalih huwa l-fattur ta' Napoleon. Forri għandek rivoluzzjoni fuq naħa, Napoleon li waqaf din ir-rivoluzzjoni, prattikament xkultant il-Franċiżi jaħdu għalihom jerġa' jirrestawra b'mod indirett l-ordni passat, m'għandikx nemm m'għandek imperatur, u għandek ir-reazzjoni fl-Ewropa għal din l-istruttura. Forri Napoleon li qatt l-Italja iġib u ħamalta u koll iġib anki l-inna konxi ta' ċertu affarijiet li forsi ftit qabel kienu inqas konxi minnu minnis. Kien hemm ftit elit mannarinu fuq naħawer boħra li titkellmu ma titkellmu asħab. Kon iġib konxi n-nies li isma teżisti issanki on street level, teżisti patria, teżisti nazzjon. Mbota
kunċetti ġodda nazzjonali. Kunċetti
nazzjonali, ħafna vordni.
Smi vassalli wara
għu. Vassalli, ma fej qabel kħet jitkellmu għal-ftit elit, s-sefda wahda il-fat li ġew f'Malta u kellek għaw min kontra l-Franċiżi, daqshekk popolari, vordni għanaħseb qatt marat fl-istorja Malta, movement daqshekk qawwi, se taqsa taqbel ma taqbilx ma' raġunijiet, dik ħaġa oħra. Imma n-nies dewu jsiru aktar kol.
Saret fil-prattika.
U li ġara Malta beda jiġri anke l-Italja. Fl-Italja wkoll Napulja qiegħda u jaraw ħolma ssir quddiemhom ta' Italja maquda li l-ħolma tisfaxxa minnaħa, ma fl-istess ħin waqt li mhux qed jiddispjaċihom li Napoleon u l-Franċiżi spiċċaw, biss jibda movement qawwi ħafna. Li prattikament il-movement romantiku, li għadu maħna sal-lum, fordini. L-ideja li tkun romantiku, prattikament fissi l-ideja li b'nidem li toħlo. L-ibnidem li toħlo. Għak kif termini tal-għaf, l-ibnidem li toħlo. Li ma kienix, kienu għadija, ma s-sibon fil-luminizmu, għax huwa aktar konkretu, għas-sibon fil-barok. U ma dil-ideja hija aktar qawwija ta' romantiku. U l-Italja, allura, joħroġ fl-Italja movement qawwi ħafna. L-aktar li semma f'Malta wa Garibaldi, raġuni anki aħna tinsiex li aħna għandna l-istoriografija tagħna ġejja kemm minn dik Taljana, u speċjalment minn dik Brittannika, Ingliża. U għall-Ingliżi mill-karattri kollha tal-Risorġiment l-aktar karattru qawwi u jħobbu jitkellmu dwar ma' Garibaldi, dal-kondottiere kontroversjali kemm tridu, imma huwa colorful li dis-sened niċċelebraw il-200 sena wkoll
tiegħu.
Tija, mitwelit tija. Allura, għandek dal-element ġdid, dal-element qawwi allura issa preżenti viċin tagħna, li din li Metternich sa ftit qabel sejħilha espressjoni ġeografika, l-Italja biss hija espressjoni ġeografika, qed issir issue nazzjonali Ewropew. U jkun anki fiħdan dil-Italja li ħorġu ċertu konċetti ġodda. Qed nitkellmu dwar-Malta u maż-rempju minna kongress Malta u Mazzini sentajnilu. Joħorġu elementi ġodda fossom tal-Unita Ewropea, il-famużi Ġovane Ewropa, li titlam il-kunċett ta' Ġovane Italia. Forri għandek kunċetti ġodda l-ħerġi, joħorġu wkoll kunċetti ġodda tal-partit politiċi. Forri l-idea tal-partit politiċi kif nafuhom illum hija pjuttost idea Mazziniana.
Ja, pruttost di Italia.
Fihdal movement għawi li jtis jahġu l-Italia. U kien allura, l-għolnaħa għandek il-viċinanza tal-Italja, biss għandek fattur ukoll ieħor li rdun isuħ importanti. Il-preżenza Ingliża f'Malta hija importanti, l-Ingliżi ġabu ċertu elementi ġodda f'pajjiżna, li kienet l-aktar potenza żmiena demokratika fl-Ewropa, daħat ma jistennega, ġaqdu daħlu ċertu sistemi ġodda, fej setaw reġu rristawraw l-ordni napoleoniku fċertu affarijiet, fuħrajn ma seħħux, f'dak li huma nitkellmu libertajiet, biss ġew ċertu ġiet affermat issa b'mod aktar sistema ġuridika b'mod aktar anki aktar korrett milli kien qabel mhux qabel ma kienet wis inqas ġew waqfin it-tribunali, ġew waqaf il-korf tal-pulizija.
L-istampa ħilsa.
L-istampa ħilsa fl-1939 u baqgħet ħilsa Malta l-unku pajjiż li interrott ngħidha kull darba li jkolli ċans fl-Ewropa li ma tilfx il-libertà tal-istampa. Li fa fiż-żmien tal-gwerra ta' dak l-element ta' ċensura ma tilfix wardri.
Ma vera meta qis.
Mara l-Ingilterra wardri
aħna. Ġiet il-mezzana sew.
Faqas Franza li tant għandhom dik l-idea Franza tilfuha ħafna drabi. Ma kull żmien Napoleon it-tielet inaħħiha l-libertà tal-istampa. Wardri kellhom fażijiet differenti fl-istorja tagħhom. Nitkellmu pajjiżi kbar, wardri qed ngħidu mhux internazzjonaliżmi
imma nazzjoni nobbli bi.
Li importanti wardri li wieħed għandu jgħodda xi importanti ħafna. U kien allora f'dan il-kuntest li Malta tassumi anke ħabba libertà tal-istampa. Il-preżenza Brittannika li pjuttost kienet tħares favur anke lei, mhux bistark anke favur każi tinkoraġġixxi. Spekk mhux il-gvern l-opinjoni pubblika, il-qawmin nazzjonali. L-opinjoni pubblika kienet favur għal Garibaldi.
Tara x'tista' tirbaħ minna biex ngħidu hekk bħal sitwazzjoni.
Ma dikha okej, tista' tgħid l-Ingliżi kellek anke sistema ta' partiti politiċi wordiri li qed jitilgħu. Imma kellek ukoll kellek ġa fl-Ingilterra l-gazzetti kienu daqshekk qawwin, il-gazzetta l-Ingilterra ġa Times kienet tista' twaqgħu gvern.
Tiddetta l-politika.
Tiddetta l-politika. U kellek ukoll movement qawwi, kellek meta l-Orbajr ma ġilet mat-Torok, huwa kien għadda minn Malta, l-istorja no, fattur importanti, kellek nies qawwi li qed jiexu dar risorġimentu, jisu prattikament il-figura ta' Che Guevara li għandna llum, ħannejtek, dal-perjodu qed tkun għal dak iż-żmien fornis li barra minn pajjiżhom qed imorru jġildu għal qiegħed nobbli anke ta' pajjiżi oħrajn. U allura fetan l-Ingilterra il-qawmin ġol Italja kien isib anki reception qawwija fost in-nies, sa jsir hemm ħafna raġunijiet.
L-ispirazzjoni anki ta' daw in-nies li qed jippruvaw jonifikaw xi ħaġa jħarsu lejn l-Ingliżi u jarawhom bħala
mudell u ħadem. Mudell u anki support fis-sens meta Mazzini jkun ippersegwitat minħabba l-idea tiegħu. Mazzini kien bniedem li ħadem għall-unità tal-Italja, l-ideologu tal-unità, bniedem li kiteb aktar minn miljun ittra wardri mhux ċajt wardri matul ħajtu li numru enormi. Kalkula għajna wardri bħala ittra qed nifhem issa wardri tista' tkun erba' linji ta' wardri qed tikteb komunikazzjoni wardri aħna ngħidulhom komunikazzjoni aħjar wardri enormi tikkalkulaw.
Fil-fatt inti tajjeb intervent kejken li Malta and Mazzini Proceedings of History Week tal-2005 kif semmejt huwa ditjat minn Next Test u għadu kemm ġie pubblikat mill-Malta Historical Society anki f'lecture interessantissim u l-Istitut Kulturali Italjan milux flimkien ma żewġ kotba oħra. Ma ħanibqgħu ftit fuq Mazzini. Mażini isu qed jiżra daw l-affarijiet kollha, imma ħaġa ta' riskantament li waqt li qed jiżrhom u Malta qed jarawha li hija refugju taħt tarka kbira Ingliża li hija aspirazzjoni għalihom ukoll, il-Maltin ħadu xi ħaġa minnha. Veru li l-Maltin hemmhekk donnu xelitilhom niċċa oħra ta' nazzjonaliżmu ħanajdu
l-ħu. Ħanajduk il-Maltin qasmu. Ħankunu ferma l-Maltin. Kellek Maltin li marru ma' Mazzini u daw baqgħu għaddejjin fuq din l-idea aspirazzjoni ta' Mazzini, u kellek Maltin oħra li ħadwa kontra fis-sens ħadwa kontra xew il-Mazzini bħala bniedem li jattakka aktar mill-Borboni il-Papa, x'il-Papa kien il-Papa Rekku. Wardri nidu nifhmu li f'dan il-perjodu l-Italja ħanejdu b'mod sempliffikat ħafna. Għandek tliet strutturi prinċipali qed jiggvernaw. Fil-nord jew fit-tramuntana tal-Italja għandek il-Savoja li kienet familja pjuttost reċenti. Titlaq tibda mill-Renju ta' Sardenja u tibda miexet uħu bil-mod Savojanizza trattati mbagħad tibda tispandi. Fin-nofs għandek il-Papa, mbagħad bej in-nofs u l-dak għandek ħafna daċċiż ta' Parma u Modena u strutturi żgħar, mbagħad isfel għandek due il-famuż ir-Renju delle due Siċilje forti mir-Renju tal-Borboni. Dan huma kif inhi l-Italja. L-aktar ħaġa li ovvjament fil-kuntest Malti ta' ġewwa kien qas ir-Renju delle due Siċilje kien il-Papat. Tinżiex li fis-seklu 16 għandek knisja qawwija, knisja tħaħedha mod qawwi, l-Ingliżi jaslu ħafna kompromessi.
Birkuha biex ngħidu hekk.
Tinżiex hawnhekk il-Knisja birkitu. Għaliex il-Knisja taħt il-kavallira ma kienet xejn kuntenta. Għordi l-ħana l-lum nitkellmu bċertu mod, ma taħlorni, minna me rivoluzzjoni kontra l-kavallir, l-assassin kienu.
Ekku.
U meta kienem qabel rivolti u koll assassin, jew kalmawhom jew kienu wara, għordi li protesti, għordi li kienem kellek dal-movement u fl-ewwel 50 sena tal-ordni ssib ħafna assassin, anke fil-gidba tagħhom storika, li ma tantx jitħallsu mod sabiħ li l-kavallieri.
Tilfu l-awtorità minħabba l-kavallieri u maħ.
Jew l-aktar milli tilfu ħassuhom imxekkla, wordi li.
Mhumiex liberi skemm x'ta.
Da sa anke kellek ukoll element qawwi tal-kleru mal-poplu, wordi li jekk inti tara l-element tal-kleru f'Malta, diffiċli ssib diskors antiklerikali li reċentement wordri ħabbar kursijiet politiċi ma storikament diffiċli biex issib verament diskors ta' antiklerikalizmu f'Malta wordri kellek din l-istruttura ħafna tal-qasrin viċin ħafna l-poplu. Kien huma li għalmu l-poplu għax huma kellhom it-tagħlim ħafna qasrin tiftu skejl tagħhom anke fi żmien il-kavallieri wordri kull qassis kien jibba jiftaħ skola jgħallem jidaħħal xi tal-flus u flessin qed jgħallem.
U jgħinuhom fil-bżonnijiet spiritwali u materjali.
Materjali
fittra u jagħmel.
Kollox, wordri ebda waħda allura huma ħassu tal-liberi taħt l-Ingliżi, fil-sens jibdew faqgħu trikki trakki wkoll għaliex għalhekk il-liġi tal-manumorta f'dal perjodu f'għoddu fil-Knisja ma tħallitx aktar tiret aktar proprjetà. X'Knisja ma kienet tħol proprjetà ma kienx tista' tbieħħa fl-istrutturi tagħha. Kellek il-kwistjoni ta' tron jekk jekk għandu xkun hemm tron San Juan jew le. Biss minn naħa l-oħra kien hemm an agreement pratikament fejn l-isqof ġie s-sattin l-aktar awtorità importanti.
Konvivenza
qawwija u l-Ingliżi ma xeklux ir-reliġjon u alla volja kienu protestanti u anglikani ħankunu fer magħhom.
Imma raw il-vantaġġi politiċi tagħha s-sitwazzjoni.
Huma qalu aħna let livu wordi naħa l-oħra u
l-oħra.
U dak li. Li fil-fatt miġri f'dan il-perjodu. Biss, it-Taljani f'ċertu moment jibdew kważi jaqilbu għad ir-rota. L-Ingliżi qed jħallu ħafna Taljani ġew hawnhekk, għalbidu meta kienu ftit ma kien qed jinqala xejn, jibdew jidħlu elementi qawwijin ta' Taljani fost il-Maltin. Ikollok pereżempju l-ewwel politiċi f'Malta min kienu l-politiċi f'Malta kellek Kamillo Ciberra su Giorgio Mitrovic. L-ħadmu ħafna biex kemm jista' jkun il-Maltin true history jew l-istorja no? Il-Maltin bdew jew l-istorja tal-Konsilju Popolari. Bdew jidhru sma' ħna fil-Medjuvu kellna amministrazzjoni fuq il-gżir issek wiex veru le qasna għandu dħol fiha. Imma dak kien kważi
pretest biex
Parlament ma aħna lilna tkom terġattuna dal-pretest ta' Parlament. It-tfal ta' Ciberrat, per eżempju, jisiru mażinjani għall-aħħar saru ħommon kif ngħidu, fis-sens Emilio u Ruggero, ma speċjalment Emilio jkun pratikament ir-right hand man ta' Mazzini. Teżisti jissemma kemm fil-protokollu ta' Mazzini u kemm fil-korrespondenza. Kien jiktiblu personalment, Mazzina kien joħsib l-interessi tal-familja darba Ruggero kien marit kellu bżonn jitla' l-kura l-Ingilterra. Ċedna tkellma 1850. Għordi li ċertu affarijiet mhumiex nu. Laqgħu d-darandu wordir kien.
Kważi parrinu.
Parrinu prattikament. U Emilio kien jagħmel ħafna xogħol lill-Mazzini. Issa hawnhekk għandek il-kontradittorja anke fil-familja. Ftit jirrealizzaw li Kamillo kien jiġi ħul kardinal Ciberra sta Ferrata, ma kienu jiġi f'Ciberra biss, Fabrizio. Kien jiġi wordri, kien jiġi tziju tagħhom wordri għandek il-kardinal fuq naħa. U daw Emilio Ciberra il-billaden ħanna jidu l-wek ħa, n-dermu zaħi.
Il-poter kollu jil-taqad.
Mux bis il-poter, il-bnidem li t-forni bl-armi, per eżempju, il-Mazzini. U kienem f'periodu fejn dan kisa ħansi tra Emilio Ciberra, skalli jitla minn Malta, jisib refugio fil-Nord Afrika. Eżattament, f'Buġi, no?
Literalment ħarab.
Ħarab. Fredri, kell definitivament ħabba raġuni politiċi tiegħu. Wordi il-prezenza tiegħu Malta ma kienitx aktar mhux xi jagħmel xi reat, imma ma kienitx aktar ma ħa ngħidulha fi żgur, ma sibx eżattament dik it-terminoloġija, ma
mhux desiderata.
Mhux desiderata, ħa daskemm wieħed jixtieq fil-stajsin.
Issa dina fajtinna ħafna trikki trakki inti issa flok l-informazzjoni sabiħa li tajna. Waħda minnhom hija din tal-armi, semmejt l-armi. Il-Maltin jew Malta, għax iktar l-Ingliżi forsi Unis bħal Mitrovic uħra. Kienu qegħdin jgħinu allura l-Italjani fir-Riżorġiment li jarmaw ruħhom permezz ta' din it-triq li hija semi-politika dejjem u fl-istess imkien viċin laqsek tal-Italja.
Ovvjament, okej trid tifhem li meta għandek.
Kien tibdej dawk iż-żewġ partiti tal-Papa u ta' Mazzini.
U ħanax qed jgħinuhom doppjament il-Maltin. Lil-Mazzini. Mazzini kif qed qabel jifforma l-idea ta' partit. Partit li inti għandek għall-ewwel darba. l-idea ta' partit kif nafu l-lum pratikament, vordi fi għandek l-aspet tal-publikazzjoni, tal-gazzetti, tal-partit, għandek il-persuna tuħsib
l-militanza.
Il-militanza anki l-affarijiet esteri li tikkomunika mal-barin ħaġġib l-għajnuna tal-kidba u anki tat-tixrid tal-idea, x'mazzini kien jemmen fit-tixrid, vordi l-idea ta' revoluzzjoni fl-Italja anki tieħu sa-Nord Afrika sa-Turkija, fatt it-Turkija kien hemm il-movement eventually tal-Young Turks. Turkija, pajis sekulari minħabba anke l-influenza mazziniana. Għadda sal kontributa, no? Ataturku. Issa, inti għandek dal-element daw n-nies allura fost l-oħrajn, għax mhux Malta biss qed isiru tintuża meta ngħat il-libertà tal-istampa fl-1939 mhux Malta biss kienet tintuża fejn ġew stampati. Kidbiet biex jitqasmu kemm f'Malta u kemm barra, kellek anke Svizzera pereżempju, no? Lugano. Imma ħa nitkellmu aħna fil-Kastana, ma kellek lew qed għandek qed tiġi flus minn barra għall-pubblikazzjoni. Fil-fatt jidher li ħafna mill-pubblikazzjoni tal-ewwel żmien jitlaqas kielu għall-konsum lokali. Għax barra ma sax tippubblika qasti, wardik tip ta' storja fuq xi rivoluzzjonijiet, pereżempju tal-48 l-Italja, ma sax tippubblikhom. Hemm artiklu ħellu ta' Ganado wad ġippubblika ta' mbagħad daħlet il-liġi tal-libel li komplikat tikkomplika ftit l-affarijiet. Imma kien ġi pubblika taw. Mazzini ti pubblika ħafna affarijiet hawnhekk li biex jitqasmu. U Mazzini anke fil-kidba tiegħu qed jgħid isma' biex jitqasmu daw l-affarijiet anki jitqasmu fin-Nord Afrika. Fadrin għandek tru l-kidba qed tippubblika xi ħaġa qed terġa' tbieħa qed tkun source of revenue, biex dak inukoll il-kunċett li timur għall-kaxxa komuni biex imbagħad daw jintużaw għall-strutturi.
U l-Afrika ta' fuq għaliex kienu jaslua minħabba eżiljati jgħixu hemmhekk.
Le, l-Afrika ta' fuq kellek l-espansjoni koloniali f'dal periodu. Allura kellek l-espansjoni koloniali Franċiża primarjament, u mbagħad il-quddiem kun Italjana mal-Italjan tul ħafna wara. Meta tiġi l-espansjoni Franċiża fin-Nord Afrika, ġaħat bħal Kamillo Xiberra su ħafna Maltin. Jiderċar li minkellu daċċi ta' skola sab opportunitu bar. Meta waslu ta' il-Franċiżi, eżempju Bugġi, diti derċar mill-korrespondenza ta' Kamillo Xiberrassa, ta' sorry, ta' Emilio Xiberrassa. Franċiżi kellhom problemi kbar biex ikkomunikaw ma' nissa lokal. Fad il-Franċiżi meta jaslu hemm, ikollhom nuqqas ħanejdu ta' interpretiet kellmu l-Arbi. Aw il-Maltin, f'dal periodu l-Malti għadu aktar semitikum il-jullum, kienu
il-go-between
jamlu għata interpretu infatti xiberra sjajtina sibċola għek ma l-armata interpretu bejn l-armata u l-berberi għax buġi palma tafu il-Nord Afrika ħana nitkellmu ma arab u ma musulman fil-verità għandek etniju u koll emmek li ħana ninsuwa
ta' bella
u l-berberi dejjem kienu etnija sappressa ġon Nord Afrika u għadhom skwasi tal-lum sappressi l-berberi għordri li ġildu għall-identità tagħhom ma hija infuskata jew true religion għax jgħidlhom ismentom musulmani bħala nitkellmu aħna bħala ħbib fratelli musulmani komunità waħda. Jew ma titkellmu bħala Arab u hekk l-Arab huma parti mill-invażjoni ta' imperu. Baw sappressi meta ġew l-Ottomani kienu sappressi, issa f'daqa waħda ġew il-Franċiżi u qed jerġgħu jsibu sappressjoni wara. U di toħroġ ċan minn Emilio meta jkteb lill-Mazzini għaliex kważi jħossu qed iggilt da li qed jaħdem mal-Franċiżi biex qed jifhem anke s-sentimenti ta' daw in-nies, meta kien simpatija lejn daw in-nies il-berberi li kienu qosshom bħalhom fordi sappressi taħt gvern ieħor.
Ċerta fertilità.
Fertilità ta' familja. Tinsiex li meta l-espansjoni koloniali għal-bidu kienet madwar il-kosta, għordri anke l-Alġerija Ottomana ma kienx l-Alġerija tal-lum, ħafna mid-desert ma kienx parti mill-imperu.
Il-Maghreb, l-ex-Berberija biex
najdu. Ekku. Issa mbagħad kellek it-tieni fattur. Meta daw qed jiġbru l-flus minn barra, pa' ħafna modi x'kien jagħmlu anke ġbir ta' flus kemm true donations u anke kidbiet. Waħda mix-xogħlijiet li kellu Emilio Xiberra kien li jara kif ixtru l-armi dej war smuggled to Italy biex jintużaw għal armed revolutions fosthom ir-revoluzzjoni tal-48. No l-famuża revoluzzjoni fl-Ewropa. Ġej
inizjattiva privata isa mix jew imbirka mill-gvern Ingliż biex ngħidlek ma għandha malu.
Dak ma naħsibx li kien il-gvern Ingliż kien jippermetti ċertu affarijiet ma tantx tajbierek wardri għax għandek l-ovordri ma jarrestawhomx ħallhom jgħaddu bid-dgħajja imma ma tantx tajbierek u t-tieni każ naqas qed jagħmel tru Malta għax imbagħad issa kien qiegħed ġo Franza.
Territorju
ta' kolonja Franċiża billi ġiet allura in vigore ta' Franza. Għordaw kien qed jaħdmu minn taħt Il-mekkanizmu sissa li kienet juża Emilio Ciberras biex jgħaddi daw l-affarijiet għadu ma jirriżulta li għordri għadni għaddej fazi ta' riċerka, kważi working process li għed nitkellmu dwarhom għaw biżgur li kienet jibgħatu għax il-korrespondenza teżisti u jeżistu wkoll id-diskussjonijiet il-fluss waslu. U manki konferma anki minn ħafna nies oħrajn, foskom anki politiċi bħal Crispi li kien Prim Ministru Taljan u anki kien Malta ħames żmien eżel li għad jidher ċar li Emilio Ciberras kien l-aktar persuna importanti fir-Risorġiment Taljan li kenna f'pajjiżna bħala Malti.
Jiġifieri r-rabta li Malta kellha biex ngħidlek kontribut anke kuċ kejken imma loġistikament importanti.
Ħafna
l-unifikazzjoni Taljana huwa minnu.
U kien Malta kellha anki minħabba r-raġunijiet li Malta kien qed jippubblika u kellek libertà tal-istampa. Għati publika u l-gazzetti, din huwa artiklu anki interessanti fil-ktieb.
Li għadek
fadikjajtu minn Sergio Portelli. Jider ċar li l-istampa sakjem daħal il-telegraf, bordiri, kienet l-istampa Maltija, kienet s-servi ta' informazzjoni, għax għu kienet jitlu l-ħafna bastimenti u vapuri, s-saġib dal-istim, u li ħallu l-informazzjoni. Għordri, allura l-ġurnalista tiħu informazzjoni u kapaċi b'dejk fil-gazzetta isma ġarek. Fejn il-sors ta' informazzjoni kien ħafna naqas. Jibdu niftakru li waħda mill-privileġġi li kellhom li blitt tal-port kontra sa Malta żgħira mhux daqshekk qawwija ma kontra blitt oħrajn li jkunu in the interior, hi li peress li l-aħbarijiet ħafna drabi kien jiġru mal-bastiment il-baħara li tiġibu aħbar minn oħra, l-ewwel ma tasal l-aħbar kien hemm fil-blitt tal-port. Infatti, kien ikun hemm it-tendenza li kif jasal bastiment u tumur jistaqsi minn fejn ġej ġara. Ċertu xi waħdhom jiftakru wasal lum li kważi jistaqsu l-baħrin isma' ġara minn fejn hemm xi hemm. Illum it-television qatel da kollox wordri
globali.
Sar globali, imma f'dal perjodu l-globalizzazzjoni kienet tiġi trubaħħar li jiġi kawejlek isma' ġara għalhekk iva u l-aħbar tibda tiġri. Mill-port ovvjament il-gazzetti tiġu printjati fil-bliet, speċjalment il-belt. U da, il-topografu, għasqqazi l-editur, daħħala fil-gazzetta u toħroġ. U ovvjament imbagħad issir in-news ġeneralu ħafna jew numru ta' in-news li kien qed isir jafu bihom ġol Italja dal-perjodu tal-Risorġiment anki kienet jgħaddi grazzi għall-libertà tal-istampa f'Malta x'kienet ikunu pubblikati fil-gazzetti ġo pajjiżna.
Tgħid veru li Malta tagħti s-sem tagħha fl-unifikazzjoni tal-Italja u kien hemm saħansitra ħafna eżiljati Taljani li sabu refuġu Malti u saħansitra armi. Dawn huma mistoqsijiet jaħarqu li qed nistaqsu llum ma' Dr. Simon Merċieqa li qiegħed jagħtina ta' kollu li daħal f'ħafna mis-sessjonijiet ta' riċerka fuq dan is-suġġett tiegħu wkoll biex inkomplu siru nafu aħjar li hija l-verità. Komplu isimgħu, tgħid veru.
Meta inti għandek da grupp ta' Taljani li ma jiġux kollha dawk li qegħdin jiffruntaw sidhom bl-armi, tipo Garibaldjani, ma jiġux biss l-orrif politiċi, imma naħseb beda jiġi kull tip ta' nies li jissimpatizzaw magħhom. U allura magħhom jitlu awturi u magħhom jitlu studjużi. X'influwenza se taħalla, x'nafu li anki r-rumanz Malti wara kollox huwa waħda mis-saħħa ta' dan il-moviment li beda jinħoloq. Ġviri, daw kienu jitħaltu mal-Maltin, jitħaltu bizzejet mal-Maltin?
Mela, għandek zoċ fatturi. Aktar ma ġlida fl-Italja għall-unità li tissir aktar b'saħħitha. Aktar kellek allura l-istat pulizjesk qed isir aktar b'saħħtu. Għadri allura l-persekuzzjoni kontra min ma jaqbilx miegħi kienet aktar qawwija. Dak titwassal biex jiġu f'Malta kull tip ta' eżiljat. Meta kellek ir-rivoluzzjoni tal-48 kellek grupp ta' nies li ħarbu, l-gvernatur Moro fil-qashal jom jitlu. Għax ma tkellek trid tkollok anke reaction kontri jom għax kien hemm nies li bdew jibżgħu li daw tiġibu ħsibijiet wisq liberali.
Kun sa saqsilek iktar quddiem jiena li daw setgħux żeraw in-nar tar-rewixta.
Tar-rewixta u ħsibijiet liberali li għal ċertu sezzjonijiet ta' soċjetà Maltija ma kinux aċċettabbli.
U laqsa l-Ingliżi bifusha.
Aktar soċjal Maltija, x'kienu antiliberali se jiġu interpretati bħal antiklerikali u antipapisti aktar milli antiklerikali, għal dak kien qed daqsxejn allura tfisser antipapa tfisser ukoll anti-knisja. Biss minna ħal-oħran bat kellek ukoll influenza fuq l-istratus ta' edukattiv ta' pajjiżna. L-ewwel qed kellek nies li kienu qed jilqgħu lil dawn ir-refuġjati. Anki Maltin, fosthom Cesare Vassallo, per eżempju. It-tieni kellek ukoll daw, eżempju Crispi, jibda jieħu ħsieb u jibda jidħol f'dak l-istudju tas-soċjetà u l-istorja ta' pajjiżna. U da jibda jwassal ukoll għal riżultati anki ġodda f'dik li hija storjografija Maltija. Għaliex per eżempju Crispi kun involut ma' Amari. Amari kien il-bniedem li pubblika aktar l-qudiem il-famus tip li Arabi in Siċilja, fejn jirrivoluzzjona l-kunċett tal-perjodu Arabi ġasqallija. U per eżempju jkun f'dan il-perjodu li il-famuża Majmuna Stono, din il-ġebla ta' Majmuna, tieħu importanza ġdida u anke nafu minn Crispi li dik qed instabet ix-xajra Għawdex, kiet instabat fi żmien Zondadari, għal skont Crispi, u li saħan setra kien qabbad inġinier Taljan eżiljataw biex jagħmel kopja ta' dina l-ġebla, vort jagħmlu replika tagħha, u dina nbagħtet lil Amari, u Amari għamel traduzzjoni tagħha li eventualment jikkludijak ma żbaljax fil-ktieb tara Sicilja. U dan l-ktieb ikun il-bidu fl-idea tiegħi li mbagħad kważi aktar minn 150 sena wara, jew 100 sena wara, ħan ngħidu hekk, studjużi lokali fosthom il-professur Wettinger jerġgħu jirrivoluzzjona il-perjodu Arabi f'Malta. Imma l-eruq ta' dan il-ħsibijiet ġodda jibdew jitilqu minn dal-perjodu ta' l-eżiljati
tal-eżiljati. Hija konsegwenza ta' preżenza tagħhom hawn
pratikament. Ovvjament fil-letteratura hemm kemm trid, għandek nies bħal Gian Anton Vassallo li fih nifsu romantiku. Kien fl-1850 jippubblika l-ewwel ktieb storja di Malta bit-Taljan kompluta fuq pajjiżna. Mbagħad jagħmel oħra bil-Malti, iċ kien għal Popolin. Kellek nies oħrajn minn informazzjoni li għandi, per eżempju, li l-ktieb il-famus ktieb ta' Kastanja. L-waħda mill-edizzjonijiet tiegħu jidher li kien hemm sovvenzjoni ta' ġbir ta' flus biex jsir edition ta' din l-edizzjoni u fost in-nies li taw il-flus għal jan sibu anke l-Garibaldi nifsu. Wordiri li ġiet mod hija verbalment din l-informazzjoni minn persuna li għandu l-ktieb, ngħid il-verità ktieb għadna qatt ma rajtu, nispera xi darba nara, hemm hemm sovvenzjoni wordi waħda mill-edizzjonijiet ta' Kastanja hemm lista tabula gratulatorja, no pratikament se ngħidu lek.
Ta' donazzjoni.
Ta' donazzjoni ta' flus biex kont tista' tippubblikat u hemm isem anke ta' Garibaldi. Issa forda jidher ċar l-influenza tal-eżiljati anki fuq pajjiżna u wieħed irtiqis ukoll li f'dal perjodu kienet tingħata ħafna importanza lill-istorja. L-istorja kienet tingħata importanza peress li inti għandek rivoluzzjonari, ħanidlhom rivoluzzjonari, li qed jibnu għalihom ex novo, huma rridu jibnu stat ġdid, stat demokratiku fl-eżviżjoni tagħhom. Stat li jħodha allura kontra l-istati preċedenti kważi tal-anzjan reġim. Allura huma
mhux il-monarkiji biss.
Mhux il-monarkiji biss, lelek huma rkun Repubblikani, anki Crispi li wara jsir monarka, jgħid isma' l-monarka, il-monarkija ta' qadna u Repubblika tifridna l-bidu meta kien fil-perjodu ta' Malta, qed nitkellmu 1853-54, huwa kien Repubblikan Mazzinjan. Huma riedu allura jistudjaw l-istorja biex jiskopru x'kien hemm fil-passat. U eżempju bħal Crispi kien jemmel l-aktar perjodu demokratiku, per eżempju, fej nies kellhom l-aktar poter, kien jibda fil-perjodu Arabi. Wordi bħala amministrazzjoni qed nitkellmu issa, sekk hux vera jew le hija ħaġa oħra, dak mhux nitlu d-debate storiku, ma l-importanza għalihom, l-istorja kienet strument biex setgħu jibnu nazzjoni.
Ġustifikat il-kawża tagħhom kważi l-istorja.
U jibnu mhux biex jiġġustifaw il-kawża tagħhom u jibnu nazzjon, fis-sens il-liġijiet issa nara x'kien l-istruttura biex nibnu s-sisien mela kien hemm anke Malta jeżgħu Konsilju Popolari kif kien. Ma l-Konsilju Popolari kien li l-Maltin kull wieħed mir-raħal jeliġġi membru għall-Kunsill. Mela l-idea tagħhom politika f'dal perjodu kienet kontra dik li għandna llum, llum għandna idea ta' Ingliżi. Fejn għandek distret u fuq distret jitilha b'mod eku ħamsa. Numer pratikament l-istess. Dal-perjodu le. Rilevanti mill-kobor, ħanejdu ħażebux li wara ħal kbir, itella wieħed daqshalk il-kop li wara ħar żejr. وخارك الكوب تاع اللاويه داس بورملا او البلد اللي كانت بلد كبيره فورديني كانت كانت دين لديا لكل كره كل كل انت تاع كل ريبريزنتاسيون تاعها مش اتنايت ليها حاجه تابعه حاجه هزينه وما اتيت الام كنت شت ستورج باش يكونوا يستبنوا شي حاجه لما كان لهمش عشان احنا فاش نكريتك او ما احنا لبنينا دايما
كان راهو
الليجيسلاسيون دايما تنبدل وهاتي بروفا يماليورا لافاريت اما في ذا البيريود تبنوا اكس نوفو باش يكون لهم ستركتورا خلي كلهم فوق شي يخدموا او بعد da ħadem ħafna fuq Oliver Fuggino, l-letteratura hija każ u għak jitkellem anke jgħinu fuqha u anki qed jitkellem fuqha Gerald Buġejja. Kemm il-letteratura wkoll bdittejn kważi anke kważi b'mod mitoloġiku jinkraw ċertu miti biex iġib anke t-tiskieħ popolari, vordiri, għandna l-bidu fil-romanz storiku, romantiku, no, iżher jibda jisir il-protagonista tal-romanz, no, il-fqir, no, imħabba bej żewġa, bej tnej, foqra, qabel kien il-romanz kien xi ħaġa aktar nobbli, vordiri, jitkellmu biex fin-nobbli, jekk tara romanzi barokki, per eżempju, mod mod. U qed isir issa anke il-popolin qed jieħdu l-importanza tagħhom f'din l-istorja ta' nazzjon, vordiri, kulħadd huwa nazzjon.
Għedin nitkellmu f'perjodu, meta għedin naraw li huwa veru li l-Maltin b'xi mod mhux bistgħu sem għall-unifikazzjoni Italjana, imma ħadu li setgħu minna kif jagħmel dejjem il-Malti, ġabar li setgħu tnaffar biex kien jgħidu kemm jista' jkun minn id-dakkar pjuttost minn itnaffar minn dak li beda jara madwaru u għamlu tiegħu u beda jifforma tiegħu. Ma osservaturi importanti f'dan il-proċess kollu kienu l-Ingliżi. L-Ingliżi għalkemm kif għad fil-bidu inti bħal donnhom ħallewa din is-sitwazzjoni tikber u tissaħħaħ, ma l-banda l-oħra bdew bħal donnhom ukoll naħseb joqgħdu attenti li n-nar li qed iħeġġeġ ġol Italja ma jaqbadx hawnhekk ħafna b'mod u maniera li anke jekk hemm sentimenti kontra l-Knisja, pereżempju huma kellhom akkordi ma l-Knisja ma jrdux li jitilfu dak. X'kienet ir-reazzjoni tal-Ingliżi f'dan il-perjodu? Għax da huwa perjodu meta bdew jagħtu ċertu libertajiet ukoll, jew qed jesperimentaw ċertu libertajiet mal-Maltin.
L-Ingliżi jieħdu pożizzjoni kemm xejn kif nispjega Salamonika, ħanejdula mod Salamoniku. Għaliex huma jippruvaw jogħġbu ż-żewġ naħat. Kemm l-elementi klerikali u kemm l-elementi anti ħanejdulhom hekk f'dal-perjodu anti klerikali u protaljani. Per eżempju, kellek il-fatt meta ġew numru ta' ażiljati wara l-Rivoluzzjoni tal-Forti ġew Malta fuq vapur. Da li l-gvernatur u Ferrell li kien kattoliku, l-gvernatur kattoliku, ma jħallhomx jinżlu l-art. Issir xi petizzjoni iffermata ftit mis jekk nżbaljax xi 100-200 ruħ biex jitolbu l-gvernatur ħallihom jinżlu l-art. L-antik dawk li kienu kontri għadha fur l-elemental klerikali jagħmlu petizzjoni iffermata mid-doppju tagħhom ta' nies biex iżommu l-gvernatur jgħidu l-isma l-maġġoranza mhux kif qed jgħidu, ma rridhom biex dawk jinżlu l-art. Għalhekk kienet waħda minn din id-dikotomija. Biex minħa l-oħra, l-Ingliżi ma setgħux laqas jieħdu kontra ċertu politika mbagħad ġenerali, vordiri Crispi stess. Kellu l-problemi, għax huwa perjodu, anke jekk naħdu l-każ ta' Crispin u dal-Prim Istaljan, huwa komplikat għall-aħħar. Vordiri il-mekkaniżmi li qed jaħdmu ma tafx eżatt fejn qegħdin. Ħan neħdu l-każ ta' Crispi. Ukoll juri ċar il-każ Ingliż. Mela Crispi qiegħu ġew ma' Rosalia Momasson li kienet his partner, ma kienx miżewġ magħha dak kienet. U Miss Crispi kun ġew miżewġ, mutlu l-mara biżewġ tit-tfal. U ma tkun ħad il-partner. Ħabbeb Madi. Qiegħed Malta, forri għandek kunċett tal-1850 fejn għandek persuna Malta ta' ċertu statura x'kien avukat, bniedem li uħan kif ċertu żoni ta' soċjetà, qed jgħix ma' din mara.
Li kien skandlu morali għal dak iż-żmien.
Kulħadd issa Vordrik. Dana prattikament jispiċċawlu meta jkun hawn jiġi kważi fixxa, jispiċċawlu l-flus jibda jbeħħ il-kotba, jipprova jkteb l-istorja ta' Malta biex jaqla' flus mill-pubblikazzjoni, issu ikun limitat, ikollu ħafna problemi anke finanzjari. Jimxiha pereżempju minn l-ewwel kien il-belt, mbagħad mar joqgħod ħal tarxil, kien jimxi ħal tarxil kuljum mal-biblioteka jagħmel riċerka, u mbagħad wara ftit li l-aħħar tal-1854, wara kważi iktar minn żena hawnhekk, mar joqgħod il-Furjana. U persuna li sablu fejn joqgħod il-Furjana tidher ċar mid-dokumentazzjoni kien Pater Franġiskan Kapuċċin. Da għal xi raġuni u oħra l-Ingliżi jieħdu d-deċiżjoni drakonika, issa min rrid ikaċċieħ fix-xara li da rrid jitlaq mill-gżira. U taħu l-ultimatum fuq literalment bata riħ il-gvernatur għandu l-palazz, taħlu l-ultimatum di persona biex jitlaq. Fuq taħu tliet tiegħi erba jitlaq. Jitlaq lilha u mmur l-Ingilterra. U r-raġuni għalfejn kaċċa. Kaċċitu krem pressure mill-Knisja. Ebbad mur minn naħa l-oħra tara d-dokumenti ekklesjastiċi u ssib li da Crispi qabel ma jitla jitlob biex jiżewweġ, wara ma kellu ebda interess da jiżewweġ, nhar se tagħmel l-Ingilterra partner jibqa' partner ma nafx. U mill-Kurja prattikament daw mit-tribunal jgħaddulu r-reġistrazzjonijiet ta' żwieġ imma b'mod tal-iskantament vor diri li jintaqgħu Christmas Eve fl-24 ta' Diċembru biex
jiġipress
jaċċettaw li ovvjament inġibu xhieda jaċċettaw kollox li verament huwa l-idea tal-istatu libero li huwa ma kienx miżewweġ, vor diri dak li jifferifkaw, verifikaw lux miżewweġ, u jiżewweġ il-Furjana, vor diri fjumejn wara, minn laqqas jgħaddu dawk li jseħħulhom fi żwieġiet it-nedijiet, vor diri fejn qabel kienu kull ġimgħa jħabbar jekk xi ħadd impediment jekk da żwieġ isir. Qas it-nedijiet m'għadu.
Kun se semmi li Garibaldi għaliex Garibaldi huwa kif qatt inti mill-bidu mimli kulur da.
Ħafna mimli kulur kbir.
Xiel l-immaġinazzjoni ta' kulħadd il-kuraġġ ġab il-patrija fuq nett u għamel dak li Napoleon biex ngħidu hekk għamel bħala kmand da għamlu mill-qiegħ il fuq. Malta, nafu li ġi ftit, nafu li kien ferru taktarx. Xi jumej ħallas falti għaw jekk minn sejjer żball jew.
Leġi ma tifel ma riċċotti. Għandkom ma tnejn ma riċċotti minn otti ġimgħa.
Eżatt, u niddubitaw kemm ħareġ u tħallat mal-poplu f'dal jumej.
E kontroversja dwaru għax għandek il-program Garibaldin ibdew jgħidu li kellu laqgħa infernali ta' ferħu u ġubilazzjoni. U dawk li kienu anti Garibaldi qalu laqqas karozza ma sab biex tribbu mixja tal-belt. Ordri kellek żewġ. Zoċ, estremijiet tijaw. Biss, għanet l-qum l-għal fat, Garibaldi ġijaw għek, meta ġijaw kien anki għaj ċittadin Amerikan. Għardri, u kien ħad ċittadin Amerikan, meta kien għamil l-Amerika, u kien ċittadin Amerikan. L-Ingliżi jaċċettaħ li ġi ġa pajizna, fur l-Ingliż dejjem qed jilagħbu dina d-diplomazija.
Ma
jġildu maħat, f'dan il-punt ma sab u anki element mhux ma jġildu maħat, taħseb anki element ta' demokrazija minn naħa tagħhom, fur diri ma kellhom l-ebda raġuni għalfejn
Garibaldi fil-prattika
m'għandikx għalfejn tħallih jidħol f'pajjiżna. Minn naħa l-oħra il-figura tiegħu kienet ġa magħrufa sew. U hawnhekk ukoll jibdew tru l-ġurnalizmu jibdew jisaħnu l-irjur. Forz li kienu l-ġurnalisti, il-bandera tal-Maltin kienet kontra Garibaldi għall-aħħar. Forz li kellek ammont qawwi li tikteb kontrih.
Kienu jaraw kontra l-Papa.
Bħala anti-Papa, ekku. U l-oħrajn kienu jaraw anki kien hemm elementi sezzjonijiet żgħar li kienu jaraw anki bħala bniedem,
Roj,
eroj. Ovvjament hu kien ġi ferut minħabba il-każ tal-sparawlu, ma ġiex ferut Malta, kienu ċari, kien ġi ferut. Meta il-każ ta' Vittorio Emanuele, meta fetaħ wara li ħadu s-Siċilja l-Mille, bdew telin il-fuq u pratikament quasi waqafhom ħannu l-espressjoni fil-manġinu najn, no vordiri jinżlu t-truppi Piemontiżi jeħdu l-Papal States imma ma jeħdux Ruma u jwaqfu l-Garibaldi mill jibqa' sejjer ġruma, allura jisparaw fuq u joqtuħ saħ, warda allura hemmhekk dal-hero jispiċċa qisu hero anki l-edja tiegħu ta' hero kibber għax hemm baħt eroj anki l-Piemonte sparaw fuq jfordina sopra le parti. U jiġi wara Malta. U f'dan il-perjodu li jkun hawnhekk kifet ikollu laqa mħalta. Biss ma naħsibx li kienet daqshekk traġika, daqs kemm wieħed ġipenju għall-bandera tal-Maltin fiha nafu l-taqa' ma' numru anki ta' nies rappreżentanti tal-Maltin ħanejtek nies distinti. U laqqas kienet xi ħaġa li ma ħalluh xorqod ta' ħafna storbju.
Xi raġuni partikolari fis-sens. Li ġi Malta passaċ biex imur ximkien
iħor. Ġi Malta passaċ biex imur
ximkien iħor. Ġviri ma ġiġ ma ġi Malta xkenaw l-Ingliżi.
Ġi Malta xkenaw l-Ingliżi.
U hemmhekk wasalna fit-tmiem il-programm tagħna għallum fil-fatt dik l-intervista ma' Dr. Simon Mercia, ġen direttur tal-Istitut tal-Mediterran fiħdan l-Università ta' Malta, eċitanti mimlija formazzjoni ħafna drabi anki friska u ġdida dwar l-unifikazzjoni tal-Italja u s-sem ta' Malta. Infakarkom fil-bidu tal-programm kellna wkoll Tarif fuq Marco Polo. Sakemm neġgħu ta' programm ieħor ġimgħa d-dieħla minn ħati ħajċa xwireb insemmilkom.